jarraitu be bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 irrati frekuentzietara, edo antxetamedia.info webgunera. Ostirala da gaur martxoaren 4a eta 6:05 direnean, Antxeta irratiko kiroletik saioari hasiera emango diogu. Hortaz, Bidasoko kirolari buruz ariko gara, 6:30 arte. Badatoz, jardunaldi erabakigarriak, Bidasoa Irun eskubaloi taldearen zat. 8 jardunaldi gelditzen dira, orezko B-maiako liga amaitzeko, baina aste honetakoak norabidea dezente argitu dezake. Alde batetik, Bidasoa Irunek Palma del Rio hartuko du, Artaleku kiroldegian, bihar arratsaleko 7:00 hasita. Kordobako taldea sailkapeneko 4. Postuan dago, Bidasoak 3 puntuko aldea ateratzen dio, baina Palmak partida bat gutxiago jokatu du, hori kontuan hartu behar da. Aurkari gogorra izango da, ez aztu lehen itzuliko neurketan Bidasoa mendean hartu zuela Palma del Riok, baina Bidasoak irabaztea lortzen baldin badu, aurrera pauso handia eman dezake, igoera zuzena lortzeko helburuari begira. Bide batez, Zamoran gertatzen denari ere begiratuko diote Bidasoarrek, Zamora 3. Sailkatua da, eta 2. Postuan dagoen Valladolid hartuko du. Valladolidek galtzea komeni zaio Bidasoari, emaitza horrek lidergoan sendotuko lukelako Irungo taldea. Beti ere, hori Bidasoak garaipena lortzen baldin badu noski, hori da lehen baldintza. Klubak ere badaki, eta deialdi berezia egindu oraingoan zaleek Artaleku bete dezaten. Bihar arratsaleko 7:00 izango da, gogoratuko dugu, Bidasoa Palma del Rio norgehiagoka. Joan den astean, garaipen erosoa lortu zuen Fernando Bolearen taldeak. 23-29 irabazi zuen Antekeran, Malagan, sailkapenaren behealdeko taldeen aurka. Egia da, Bidasoak ez duela arazo handirik izan orain arte, baina ikusiko dugu orain aurkari zuzenen kontra zer moduz moldatzen den. Estatuko lehen mailan, Bidasoa Bek Zumaiako Pulpo taldea hartuko du bihar bertan, lehen taldearen partidaren aurretik, 4:30 hasita. Norgehiagoka erosoa aurreikus daiteke, sailkapeneko azkena baita Pulpo, eta gainera ez baitu puntu bakarra ere bildu orain arte. Bidasoan dagoen Kaldiren eta Zarautzen ari diren Ander Torrikoren eta Mikel Martinezen utxuneak nabaritu ditu zalantzari gabe Zumaiako Pulpo. Joan den astean, 27 eta 25 irabazi zuen Bidasoa bek, Elgoibarren kontra, etxean baita ere. Sailkapenean berdinduta zeuden Elgoibar eta Bidasoa B, baina filialak irabazi zuen elkarren arteko leia, eta beraz atzean utzi du Elgoibar. Sailkapeneko 6. tokian dago orain, Pedro Salcedok zuzentzen duen taldea. Eta Euskaligako Hondarribia Eskubaloiak Errenteriko Galtzara Bordan jokatuko du bihar, 5:45 aurrera. Sailkapenean azken postuan dago Ereintzaren bigarren taldea, hortaz aukera ona du Hondarribiak, aurkari bat behintzat nahiko urrun uzteko. Hondarribiaren hobekuntza agerikoa izan dazken jardunaldietan, eta emaitzetan ere nabaritu da gainera. Igandean, Oreñatiko Aloñamendi gainditu zuen, sailkapeneko 3. 25 eta 21 Hondartza Kiroldegian. 6 puntuko aldea du orain Hondarribiak jaitsiera postuekiko. Futbolean, emakumeen bigarren mailan, Marinok etxean jokatuko du asteburu honetan, Leioako emakumeak taldearen aurka. Konfiantzaz gainezka irtengo dira irundarrak berdegunera, joan den astean garaipen handia lortu baitzuten, etxetik kanpo. 4-4 irabazi zuen Marinok, ezustekoa emanda gainera, Rezolako futbol zelaian. Sailkapeneko 4. postuan dago Añorga, ondo dabil aurten, larun batean ere gainera indartxu irten zen, Zutoinera eta Langara bidali zituen bina jaurtik eta neurketaren hasieran, baina irundarrek ez zuten atzera egin, Nekanek lehen gola sartu zuen falta jaurtiketa batean 34. minutuan, eta gero bigarrenean Eio Borrek sartu zituen urrengo bi golak, bigarren zatiaren hasieran. Añorgak 1-3 sartu zuen 83. minutuan, baina segidan 4. sartu zuen Maik, eta garaipena ziurtatu zuen. Garaipen horri esker, 7 puntuko aldea dute orain urdinek, jaitsiera postuekiko. Eta gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek Sestao River hartuko du igandean Estadion Galen. Aurkari gogorra izan ohi da beti ezkerreldekoa eta aurten bereziki erasotzen zaila. 15 gol besterik ez ditu jaso eta Europa osoko ligetan gol gutxien jasotzen duen taldetako bat da. Eguraldiari dagokionez iragarpen txarrak eman dituzte astebururako. Ikusi beharko da beraz Estadion Galeko zelaiak zein itxura izaten duen igande arratsaldean. Zaila izango da dena den joan den astean Zornotzako Urritxek izan zuen egoera baino okerragoa izatea. Putzuz jositako zelaian jokatu behar izan zuen Real Unionek eta nahiko ondo moldatu zen bina berdindu baitzuen Amorebietaren kontra. Bi aldiz hartu zen abantaia talde txuribeltzak, Mujikaren eta Barronen golei esker, baina ia segidan erantzun zuen Amorebietak beste bi bider. Esan dezakegu beraz nahiko ondo moldatu zela Real Union baldintza txar horietan eta asteburu honetan ere baldintzak antzekoak izan daitezkeenez horri buruz galetu diogu Aitor Zuraika entrenatzaileari gaurko prentxaurrekoan. Ez du uste hala ere igandeko zelaiaren egoera Urritxen aurkitu zutenarekin konparatu ahal izango denik. Aitor Zuraika.
Bai, egia da aurreko astekoa, nik uste dut ondo moldatu ginela, edo alzen ondoenetako bat bentsat moldatu ginela, seguraski hobeto egitea egongo zen, gaizkiago egitea ere bai, baina nik uste dut baldintzen barruan nahiko ondo edo ondo egokitu ginela aurreko astean. Aste honetan ze gertatuko den, ez dut uste pasaden larumatean urritzen zegoen adinako urik egongo derek igandean. Ez dut uste, ez dut esperote, ez dut nahi. Baina aurreko astean ere hori izan nuen, eta gero gertatu zena, ez da? Baina, bueno, ala baldin bada, ba, B plana horre izango dugu, baina gu momentu honetan A planarekin pentsatzen gaude, egia da, ba, B plana baldin bada, aurreko asteko egoera, ez du dala uste, ba bueno, hor ikusi dute Fikoban zirkoa dagoela, ba hemengo ere nahiko zirko izango da, ba aurreko astean Amoreitan bezala ez da. Baina ez dut uste, ni komentzituta nago A planarekin jolastu beharra izango dugula eta A plana ondo torreko zaigula eta horrek bueno, gauza egokiak lortzeko aukera gehiago emango dizkigu.
Ezagun zarra da Sestao River, aurkaria Real Unionentzat orokorrean eta bereziki Aitor Zulaika entrenatzailearentzat, ba han izan baitzen duela bi denboraldi, bigarren entrenatzaile lanean. Sestao hartatik ba jokalari gutxi gelditzen dira, hala ere ondo ezagutzen du Zulaikak eta taldeari buruzko xehetasunak eman ahal izan ditu. Sestao Riverri buruz Aitor Zulaika.
Alde batetik gu bai Jose Luis Rivera eta biok egon ginen garai hartatik uste dut gaur egun Silas bakarrik dagoela Sestaon eta bera aurrek urtean hemen egonda eta beste aldetik egia da uste dut Europa mailan ja ez estatu mailan gol gutxienetako bat jasotzen duen taldea dela ba Atletico Madridekin batera horrek esan nahi du beraiek defensiboki ondo landuta eta jokalari oso onak dituztela ba Gago, Cabero, Arnaez, Kurbus eta lesionatuta daudenak besteak beste Raúl Domínguez atesaina horri esan nahi du ondo egiten dutela eta jokalari onak dituztela horretarako, baina zelaierditik gora eta batez ere bigarrengo jokalditik aurrera baita ere oso jokalari interesanteak eta ona dituzte. Eta norbaitek esango orain biktima papera, baina niri biktima papera txe gustatzen, eta esango nuke niri plantilla aldetik, gehienetako bat gustatzen zaidan taldea dela zesta horrena eta orain ez dut esaten beraien aurka jolasten dudalako. Uste dut orain dela hilabete izan esan nora baita ere zestao burrukan egongo zela playoffean eta zegoen 8 edo 9 garren, ezta? Orduan nire ikuspuntutik oso plantilla oso ona daukate, baita ere beraien 100. urte urrenean daude eta nik uste dut horrek ematen diela aliziente bat eta ez dut esaten orain bere, esaten da market urte osoa eta orduan ez defensa lorrea makarrik, zelaiarretik gora ere, jokalari onak ikuitzaz aparte, variante asko dauzkate. Jitorekin edo Kanariorekin jolastu ez da berdina, Silasekin edo Rodrikin jolastu bardan ez da berdina, Riki edo Leandrorekin jolastu banda eskeran ez da berdina, Jorge Hernández edo Abaroarekin jolastu media puntan lanetan ez da berdina, orduan jokalari oso sonatuak, bigarren bainan esperientzia handia dukatena batzuk gorago ere bai, eta variante asko, orduan ez da erraza izango kasu honetan beraien amaikakoa aurre ikustea, batez ere, zerai erretik aurrera.
Bigarren bemaiako, bigarren multzoko sailkapena nola dagoen, ikusiko dugu, Barakaldo da liderra, 60 punturekin, Real Madrid Castilla bigarren tokian dago 48rekin, Real Union da hirugarren 50 punturekin, eta laugarren postuan playoffeko azken tokian dago Toledo 45ekin. Arenas bosgarrena da 44ekin, eta Sestao River, igandeko Real Unionen aurkaria, 6. postuan dago 42rekin, beraz 8 puntuko aldea dago momentu honetan Real Unionen eta Sestaoren artean eta hori kontuan hartuta, ba playofferako aurkari zuzen bat jada oso urrun uzteko aukera izan dezake Real Unionek. Hala ere, Aitor Zulaikak adierazi du momentu ez dutela gauza horietan pentsatzen eta aurrekoak bezala neurketa bat gehiago dela. Aitor Zulaika.
Igandean irabazte baldin badugu, baina urrengo irura galtzen baldin baditugu zer? Eta alderantziz baldin bada, larumatean galdu, baina urrengo irurak irabazi, egoera oso desberdin, esango zen bi egoeretan. Orduan, garrantzitsua da beste partidu bat izango den neurrian, baina definitiboa eta etorkizun motzera edo ertainera begira batez definitiboa edo gauzak argituko dituena ez zentzu horretan. Uste dute, adibidearekin ulertzeko moduko dela. Azkeneko jardunaldietan emaitzak ez lortzeaz aparte, aurretik ere emaitza onak zeudenean, bagenuela hor espinita bat esaten den moduan, ba, ez genuela jokoaren kontrol osoa guri gustatzen zaigun moduan. Egia esan, kontrol oso gora eukitzea partiduarena larogita mar minututan ez da arrasa. Baina egia da, ba, bueno, agian gaizki ez, ondo dituta ganden, gaizki ez, ondo dituta, eta hori lortzea da gure helburua, horrek egiten gaitu konformistak ez izatea, eta horren bila joango gara, horrek ekarreko bai du emaitza honetatik gertu egitzea, eta igandean izango da horietako egun bat.
Futbola alde batera utzi gabe, Ohorezko maila regionalean, Hondarribia Futbol Elkarteak, etxean jokatuko du asteburuan. Bihar, lauterrietan hasita, Hondartza Futbol Zelaian. Oiartzun Kirol Elkartea hartuko du sailkapenean segidan datorkion taldea. Hondarribia seigarren tokian dago, Oiartzun zazpigarrenean, eta puntu bakar bat dago bi talde horien artean. Joan den astean bertan bera gelditu zen Berdeak Zarautzen jokatzen ari ziren partida. 20. minutuan erabaki zuen epaileak bertan bera uztea, zelaiaren egoera kaskarraren ondorioz, eta orduan bat eta huts irabazten ari zen Hondarribia, baina beste egun batean saiatu beharko du abantaila horri eusten. Eta Real Union B Orioko Mendibeltzen jokatuko du bihar, 5:30 aurrera. Orioko sailkapeneko azken aurrena da, eta aukera ona izan daiteke beraz filial txuribeltzak beste urrats bat eman dezan sailkapen nagusian. Joan den astean 2-1 menderatu zuen Real Union B-ek Lesakako Beti Gazte Estadion Galen. Errugbian, Federal B mailako ligako azken txampan murgilduta dago Hendaia, eta asteburuan playofferako txartela ia ziurtatu dezake. Lurdesen aurka ariko da igandean, iruterdietatik aurrera, Hondarraiz Futbol Zelaian. Lehen lau taldeek lortuko dute liga amaituta, igoera fasean, fase final horretan parte hartzea, Hendaia bigarren postuan dago orain eta Lurdes igandeko aurkaria 5. 9 aldea ateratzen diote Bidasoarrek, eta abantaila hori handitzeko aukera izango dute gainera, igandeko itzorduan. Kontuan hartu bestalde, Hendaiak neurketa bat gutxiago jokatu duela, joan den astean Donibanen jokatu beharreko derbia bertan bera gelditu zelako, eguraldiaren eta zelaiaren egoeraren ondorioz, datorren astean jokatuko dute Donibanek eta Hendaiak atzeratutako derbia. Eta Euskal Ligako bigarren mailan, Txingudi Errugbi taldeak ligako bigarren faseari ekingo dio, igoera lortzeko aukerari gabe jada, eta Zarautz hartuko du bihar, 4:00 hasita, Playa Hondin.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Eskuratu 15 egunero, zure Irunero aldizkaria.
Irungo herritarren, elkarteen eta erakundeen inguruko informazioa. Aurrek eta gazteek egindako lanak, agenda eta askoz ez gehiago Euskara hutsean.
Paperean irakur dezakezu Irunero, eta interneten ere bai, irunero.comen eta Irunero Facebook orrian.
Irunero, Irungo euskarazko 15ekaria.
Antxatariakia. Entzun, esan, aiesi. Eka unak gaelako.
Waterpoloan Euskal Herriko Ligetan, Oiaso Bidasa 21eko mutilek, Nautika Portugalete hartuko dute bihar, 8ak eta 4 denetan, azken portu kiroldegian. Bide batez, aipatu joan den astean igoera faserako txartela, eskuratu zutela mutilek ere neskek, aurreko astean lortu baitzuten. Oiaso Bidasa 21eko neskek, igandean jokatuko dute, ordu bat erdietatik aurrera leioan. Saskibaloiari dagokionez, gizonezkoen Euskal Ligan, Erroibidek Paules Eskoda hartuko du, igandean 12etan Artaleku kiroldegian, eta emakumezkoen Gipuzkoako Ligan, Ikasbasket Hondarribia Donostian ariko da bihar 8etan Pako Joldi kiroldegian, bera-bera, Amara azken sailkatuaren aurka. I keep walking tall as long as you are by my side. No fence too high to climb. With you I'll always try. Piraguismoan, ur lasaietan, Euskadiko txapela jantzi du Santiago Tarrakek. Neguko Gipuzkako txapelketan garaipena lortu zuen aurreko astean, eta oraingoan Euskadiko txapelketa ere irabazi du Santiago Tarrak Kirol Elkarteko pistako sekzioak. Etxean antolatu zuen gainera joan den asteburuan. Berez, printzipioz larun baterako jarri zuten itzordua, baina igandera atzeratu behar izan zuten. Eguraldi txarraren eta Bidasoa ibaiaren egoeraren ondorioz ikusten duzue eguraldiaren eragina zein izan den kirol arloan ere bai. Igandeko baldintzak ere ez ziren xamurrak izan, beraz alegin handia egin behar izan zuten piraguiste. Taldekako txapela jantzi zuen Santiago Otarra Kirol Elkarteak, eta Donosti Kaiak eta Barrika izan zituen ondoan podiumean. Bakarka eta senior mailari dagokionez, Inigo Garziak ze bateko proba irabazi zuen, eta Olatz Zabalak ka batekoa. 5.000 metroko ibilbidea osatu behar izan zuten parte hartzaiek, ka bat eta ze bat modalitateetan. Neguko Espainiako txapelketa, martxoaren 12an eta 13an izango da datorren astean, Sevillan. Neguko Euskadiko txapelketa aipatu dugu piraguismoan eta atletismoan ere, ba Euskadiko txapelketa pista estalikoa, negukoa jokatu zen asteburuan eta bertan izan genituen be Bidasoko ordezkariak ere bai, Bidaso Atletiko taldeari dagokionez, aipatu labur, 9 domina lortu zituela, urrezko 4, zilarrezko 2 eta brontzezko 3. Eta gaurko saioa bukatu aurretik Hondarribia aldera joko dugu, gaur 7etan, ordu erdi barru, Olazabal Kirol sariak banatuko dituelako Hondarribiko udalak, Hondarribiko kirolari, kirol elkarte eta kirolarekin lotutako jendea sarituko dute. Ekimenaren bigarren edizioa da eta 2014an egin zuten lehen aldiz, 2 urtean behin egitea aurreikusten baitute. Kirol gala egingo dute itsasetxean, 7etan hasita eta bertan egongo da Txema Olazabal golf jokalaria, sariei izena ematen diena. sarietarako izendatuak edo nominatuak herriko kirol taldeek, kirol kazetariek, eta herritarrek beraiek aukeratu dituzte haien botoekin, eta gaur gauen emango dute sarituen berri, eta guk datorren astean aipatuko dizkizu eguroski. Ba, besterik ez, onaino gaurko kiroletik saioa, seiterriak gainean ditugu eta Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitugu, beraz, entzule, asteburuan.